sričanja.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, prav lepo pozdravljeni na ta tretji torek v mesecu decembru, torek pred Božičem. V današnji oddaji srečanja bomo z gostjama sestro Barbaro Poredoš ter ženo in materjo šestih otrok Katarino Lajevec razmišljali o tematiki hvaležnosti, sprejemanja, tudi preizkušenj in materinstva, tako duhovnega kot telesnega. Vabljeni k poslušanju.
Nekateri svetujejo delati dnevnik hvaležnosti, tudi žene za moža, veliko rajšega imamo potem. Pa bi vaju vprašala na začetku, za katere stvari ste pa vi dve najbolj hvaležni, sestra Barbara?
Hvala lepa, tudi lep pozdrav v mojem imenu. Gotovo sem najprej hvaležna za življenje samo, ker je to, mislim, da en velik dar, ki mi je bil položen in dejansko, če ga ne bi prepoznala kot dar, potem zanj ne bi mogla biti hvaležna, če ne bi prepoznala, da prihaja od Boga, od darovalca. In mi daje on tudi smisel v življenju. Ta drugi dar, za katerega sem hvaležna, je moja družina, iz katere izhajam. Torej, jaz sem odraščala tam svojo družino in tako zelo na kratko bi rekla, da sem hvaležna za mnoge talente, darove, ki so mi jih starši omogočili razvijati. Predvsem pa za njun zgled ljubezni, darov, kot so pomoči tudi drugim, zelo konkretni, ker moj oče je zdravnik, moja mami socialna delavka in to mislim, da sem na nek način sicer bolj dušni blagor, za katerega sedaj delam prijelo. Kar sem prejela tudi od njiju, ta pozornost do sočloveka. Hkrati sem pa seveda zdaj hvaležna tudi za redovni poklic. Jaz sem hči Marije pomočnice oziroma Salezijanka bolj po domače in poznano. In ob tem se zavedam, da dejansko Gospod me je klical po malem, v mehnih korakih, mehnih znamenjih, da sem potem postala sestra, da sem se za to pot potem odločila in mi nikoli za to odločitev ni bilo žal. So tudi preizkušnje, morda kaj več kasneje o tem, ampak je ena taka zelo lepa, meni osebno zelo bogata pot. Na vse zadnje sem pa hvaležna za vse ljudi, ki oblikujejo moje življenje in mi pomagajo, bom tako rekla, da izrisujejo v meni tisto Božjo podobo, za katero sem je, oziroma katero si je Gospod zamislil zame. Za vsako na svoj način in to je ena taka življenjska lepa dogodivščina.
Katarina Lajevec, zakaj ste pa vi hvaležni?
Jaz bom pa iz te strani začela, kot je sestra rekla, jaz pa dolg nisem mogla biti hvaležna za življenje. Sem pač prišla ranjena v ta svet, mogoče, ne vem, ker me je mama težko sprejela, ker sem bila par njenih 47 letih peti otrok in je bilo njej težko, pa še iz tistih časov je bila, ker niso znali pokazati ljubezni in tako crkljati in tako. In sem rabila kar eno močno ozdravljenje, da sem se lahko zahvalila Bogu za življenje. Meni je bila prva rešitev, mi je zmeri bila, da bi saj umrla. To je bila rešitev za vse težave. Tako da zdaj, od takrat naprej, sem veliko bolj hvaležna lahko res za vse stvari. In v prvi vrsti sem hvaležna, da sem najdla zelo dobrega moža, da imava zdaj že 30 let poroke. Poročila sva se pred 22 letih. Čeprav ni bilo vse z roščicami, prva leta so bila kar naporna, ampak to je tudi ena stvar, za katero sem Bogu zelo hvaležna in to za moje ozdravljenje. Meni se je zgodil po, ne vem, koliko let točno po poroki, enih 7 let najbrž, da sem vsa taka ranjena, mož mi je pravil, da sem bila kosod brez dna, on je vlagal vame, vlival v ljubezen, vse pozoren je bil, rahločutan, vse. Dva otroka sva že imela takrat, ampak jaz sem bila nesrečna, zelo hiter žalostna, na moža sem se kar naprej nekje jezila, nič ni prav naredil. In potem sem doživela par enem slavljenju, so mi sam solze tekle, ker so ljudje tam slavili in sem doživela, da ima Bog mene rad. Tako v srce sem doživela, da me ima rad in da bo poskrbel zame, eno tako obljubo, da bo poskrbel zame. In od takrat so začele meni tako ene take luskine dol padati in sem drug človek, no. In imam, moj mož je veliko manj dela z mano. Tako da, no, to res, da imava lep odnos, kar tudi ni samoumevno in ne pride samo od sebe, ampak moraš delati, ne, ampak zato sem res Bogu hvaležna in tudi za najino družino. Mava tri fante pa tri punce, tako malo veliko nas je ratal, čeprav od začetka najprej nisva mogla imeti otrok, o tem bomo pa pol pri preizkušnjah bolj rajš, ampak tako sem hvaležna za njih, sem pa hvaležna tudi za kakšen pobeg stran od njih, ne? Tako, ne, kadar je. Rabim tudi, da greva z možem skupaj brez otrok kama, ne? In sem hvaležna tudi za vsak, za mehne stvari, ne vem, zato, ker zjutri sonce v kuhno posije ali pa, ker me zjutri mož vpraša, boš kavico, ne, pa tako res prav, ampak mi zdi hvaležnosti se moraš natrenirati, da nismo kar ustvarjeni tako, da smo kar hvaležni, ampak kvečem bolj v to, da nam kar kaj pripada, pa kar še kaj nam manjka, pa od Boga kar še kaj zahtevamo, ne. In jaz sem, tako kot si prej omenila, res se mogla malo trenirati v tem. Nekje sem enkrat pred leti prebrala, da vsak dan 5 zahval, da se može za 5 stvari v dnevu zahvaliti. In takrat jih nisem nabrala 5. Ni šans, takrat mi je bilo grozen, sem jaz del kaj, čem biti hvaležna, ne vem, ene 2 sem že najdla, ampak potem se pa počasi sem se natrenirala, no? Tako da se mi zdi, da je res potreben tudi tukaj kar malo se naravnati. No? In potem je veliko lepše življenje, res, ker nisi več usmerjen v to, kva ti manjka, ne? Ampak vidiš, kaj vse imaš.
Obe ste omenili preizkušnje. Je človek lahko hvaležen tudi za preizkušnje? Mogoče katere so vaju najbolj oblikovale v življenju, sestra Barbara?
Vsekakor, lahko si zelo pozitivno naravnan v preizkušnjah, kot je že nakazala moja sogovornica. In se mi zdi zelo pomembna ena stvar. No? Ko nastopijo, je najtežje jih sprejeti, potem pa se pravi, se soočati z njimi, narediti korak naprej, ne bežati stran od njih, tega se tudi sama učim, a ne, v tem potrpljenju, vztrajnosti, tudi bom rekla v zaupanju, da Gospod vodi mojo pot tudi takrat, ko se zdi, da je daleč od mene. In najbolj sem se, bom rekla, prekalila ali pa najbolj so mi oblikovale tiste izkušnje, ki sem jim pripisala en smisel. Torej vsak človek mora najti smisel in pripisati smisel s dejanjem vsem o tem, kar počne, kar je. In tudi jaz sem potem morala na neki točki, pravzaprav je to prišlo samo po sebi v življenju, to osmisliti. Zdaj konkretno, če bi rekla, v tem, kar bom opisala, sem rasla v veri vsem, v upanju, tudi ljubezni. A ne? Pravzaprav ljubezen mora iti skozi križ, ker smo tudi peli pred tisto znano pesem Nihče ne ljubite kot jaz. Torej, Jezus je to znal prvi osmisliti, tako zelo konkretno s tako žrtvijo. Zdaj, konkretne izkušnje, če bi šla malo kronološko, ena taka prvih je recimo tudi odnos do staršev. In sicer se je zgodilo, ko sem bila še osnovno šolka, moj oče imel hudo prometno nesrečo, ampak jaz pravim, ima super angela varuha, ga je zelo, zelo varoval z blagimi posledicami, je šel iz nje. In sicer takrat je mene najprej zelo skrbelo zanj, ker je bil, bom rekla, že fizično oddaljen, to se je zgodilo na Štajerskem, skratka, in potem nismo vedeli, a ne, mi smo pa negotovi doma, kako se bo stvar odvila. No in dejansko se je zelo dobro odvila, hvala Bogu, ampak takrat, bom rekla, sem jaz čutila eno odsotnost, ne samo fizično, ampak tako prav očetovo, ko človek, ko dekle, odraščajoče, potrebuje očetovo bližino. In ta misel, čez koliko časa ga bom spet lahko videla ali pa se srečala, se pogovorila z njima, ne, me je malo preganjala, ker vendarle je moral iti za nekaj časa v bolnico. Potem pa sem kasneje ugotovila v srednješolskih letih, da dejansko me je ta, bom rekla, odnos se je poglobil, me je oblikoval tudi potem v odnosu do nebeškega očeta. Sem spoznala, kakšno vrednost ima, bom rekla, ta odnos, v katerega lahko stopi nebeški oče, v katerega morda zemljski oče tudi ne more vedno, tudi posebej takrat, ko je fizično odsoten. V nebeškem očetu sem pa vse te težave, stiske, ko sem pogrešala svojega očeta, ne, tukaj, lahko ubesedla, mu izročala. To je poglabljalo tudi moj odnos z Bogom, to hočem reči. Ta druga stvar je bila tudi bolezen moja v prav na dan prvega svetega obhajila in takrat sem zbolela, sem imela visoko vročino in tako naprej in vsi so šli že k maši razen mene, slavljenke. In ostal je doma spet z mano tudi moj oče. Kot zdravnik je potem skušal malo regulirati stanje, tako zdrževati, da ne bi bilo prehudo. Potem pa jaz sem že vedela, da torej k maši bom zamudila, ampak sem ustrajala, da pa vseeno grem in da pridem do trenutka obhajila. In takrat sem tako strajna bila, da je moj oče popustil kljub kakšnim medicinskim drugačnim pomislekom in je potem rekel, redu pa greva. Ampak zakaj sem ga prepričala? Ker sem rekla, poglej, kljub vsem slaščicam, vsemu pripravljenemu doma, zame to praznovanje ne bo pravo praznovanje, če ne prejmem Jezusa ob hajilu. Najbrž sem to čutenje, gotovo je prišlo iz moje notranjosti, iz daru vere, ker iz mene same ne bi mogla priti tako spontano in prepričljivo. Potem sem pa tudi šoli se kalila, sicer sem bila uspešna učenka, ampak bilo je pa vseeno, da v srednji šoli na Škofijski gimnaziji v Ljubljani sem dobila tudi kakšno enko, kakšen cvek in to me je na začetku me kar potrlo, ampak sem rekla, grem naprej. Tukaj mi je zelo stala ob strani moja mama, res me je zelo materinsko poslušala, tega sem se potem tudi učila in dobila izkušnja tudi za svoje delo in pravzaprav za redovni poklic, kako pomembno je poslušati. Kot ženska, sprejemati, poslušati svojo hčer, jo razumeti, ne obsojati, samo to lažiti in s tem ulivati upanje. Vse bo šlo, bo šlo. A ne? In potem tudi spet, če navežem na nebeško mamo, Marijo, ja, je pa tukaj le še en korak naprej bil ta, da prav prek tudi svojih staršev, posebej mami, sem se učila, bom rekla, odnosa z nebeško mamo, koliko je dragocena tudi ona. In skupaj smo z družino zelo velikrat romali na Brezje. No, in prav pred maturo smo poromali, pred mojo maturo s to prošnjo, da bi uspešno upravila. In takrat sem jaz ta uspeh, ker sem imela potem za upis na fakulteto eno najvišjih omejitev na moj študij, študirala sem potem angleščino in nemščino, sem pripisala ta uspeh Božji materi, ker sem ravno za nekaj, mislim, da 0,5% prišla potem gor. No? To so bile take zanimive, ampak zelo pomembne preizkušnje, v katerih sem potem najdla globi smisel. Ko sem pomenila jezike, pa še tu rečem, zanimiva izkušnja, preizkušnja je bila tudi ta, ko sem že študirala, sem se na neki točki vprašala, pravzaprav, a je to res pravi smisel mojega življenja? Nisem bila še redovnica ali še kaj globlega v življenju? Ni mi dalo miru in potem sem dobila tako v svetem duhu, ko sem molila odgovor, ja, tvoj smisel tega študija je ta, da lahko vzpostavljaš mostove med ljudmi. In ko sem jaz to čutila, da prihaja od Boga, mi je zadoščalo za tisto obdobje. Potem kasneje sem videla, da bom morda lahko nekako gradila mostove med ljudmi z Božjo pomočjo tudi drugače. Ne? In morda še ena taka zanimiva stvar, ta moja odločitev za redovni poklic je bila tudi ena preizkušnja sama po sebi, prav zato, ker dejansko je toliko nenavadna, je nadnaravna, ni samo naravna odločitev. Veliko ljudi potem me je spraševalo, kako pa boš ti to. Bila sem pač, bom rekla, zdaj tako normalno dekle prej, študirala in tako, a ne so tudi starši pričakovali neko morda drugo pot od mene. To so bili neki strahovi, torej reakcija okolice po eni strani, po drugi pa tudi v sebi sem gojila nekaj strahu, ali bom to zmogla ali ne. Pa vendarle na koncu sem videla eno stvar. Gospod je bil tako velik džentelmen, da mi je pustil vso svobodo, da se sama odločim, ali je to zame ali ni. Ker ko me prvič poklical, me je postavljeno vprašanje, stara sem bila 15 let in sem čutila v srcu na enem oratorijskem programu, ko sem slišala pesem, kako sestre pojejo v sosednji sobi, o srce Božje slišim tvoj glas, Barbara, a bi bila ti ena od njih? Med tisto pesmijo se v meni v srcu to pojavi. Sem rekla, to je samo Jezus lahko tako reče. Takrat sem jaz rekla ne. Potem sem bila premlada, nisem še razumela stvari. No, potem pa na koncu študija sem pa rekla, ja, Jezus, zato ker si ti tako velik in če si me v to poklical, mi boš dal tudi moč, da jaz to pot nadaljujem. In tudi moč vsem okrog mene, a ne, ki morda imajo določene dvome. In tako, še zdaj so kakšne preizkušnje, ampak Gospod je z mano.
Katarina, preizkušnje?
Ja, preizkušnje pa hvaležnost, ne, to na grehlih dobro skupaj. Ampak bom povedala dve preizkušnji, no, ki sta bili veliki v mojem življenju. Prva je bila kmalo po poroki, ker najprej sva si mislila z možem, da sva še mlada, pa morava še se naučiti skupaj živeti, pa tako. Ampak potem po enem letu pa pol, recimo, so pa že vsi v zakonski imeli otroke, pa tako prijatelji so imeli si že otroke in potem sva si tudi mi dva zaželela imeti otroke. Ne? Poleg tega sva oba dva iz večjih družin in se nama je zdel, meni se je zmeri zdel fino, da tudi sploh po faksu narabam v službo, je tez bila doma z mehnimi otroki, to se mi je nekako zdela moje poslanstvo. Tako. In potem otrok ni bilo. In to 5 let. In ta je bila meni zelo huda. Jaz takrat nisem vedela, zakaj sem na svetu. Meni se je svet podrl čist, ker sem si predstavljala biti doma z majhnimi otroki, z njimi, seveda sem si malo bolj romantično materinstvo predstavljala, kot sem ga potem doživela. Ne? Ampak tako, ne, to, je bilo, to se mi je zdel moj smisel življenja in ni bil izvedljiv. In meni se je res takrat vse sesul. In takrat nisem bila hvaležna za preizkušnjo, takrat sem se kregala z Bogom in to, kar predvsej časa, da lej, ne, medva bi bila tako dobra starša, lej, kašnim daš otroke nama, pa ne, ne, pa tako. Ampak zdaj nazaj sem lahko hvaležna. Ne. Potem po 5 letih sva se šla zdraviti in pol par eni operaciji, par men se je hmal napovedal, znaš, to prvi in potem mož prav, kad krene, ne. Tako da zdaj sem lahko hvaležna tudi za tisto obdobje, ker sem se naučila, da nismo gospodari življenja, da je otrok res dar, da, ne, da mi nič ne pripada. Ne, da, sicer pol v puberteti si moraš to spet ponavljati, otroci so božji dar. Ne. Ali pa pol, ki hoče biti že odrasli, pa niso še čist. Pa tako. Ampak ja, sem tako, in v bistvu s tem, ker sem videla, da nisva mi dva gospodarja življenja, ne, tako sva tudi lažji pol, tako preložila kaj na Boga, no, tako, nisi čist odgovoren za vse, kaj se v otroku dogaja. No, tako. Druga preizkušnja je bila pa z našim 5. otrokom. Zdaj mogoče kakšni jo že poznate, ampak lej, mem tega pa skor ne morem, ker sem se res toliko naučila iz tega. Namreč naš 5. otrok se je rodil, mi je voda odtekla pri 6 mesecih in se je rodil s 26 tedni, grozen prezgodi, ne, in s hudo pljučnico in je dobil oceno 0-0, ni sploh zadihal, takoj intubiran, takoj priklopljen na vse sorte stvari. In potem še toliko enih zapletov, ne vem, 3-krat so mu pljuča počla, bolnišnični virus je dobil, s transfuzijo je dobil okuženo kri, je dobil citomegalovirus. Mislim, ni da ni, no, res tam kar naprej je bilo nekaj narobe, ful enih zapletov. In takrat tista preizkušnja, no, tam sem pa jaz že imela večjo vero, no, tako in skozi tisto preizkušnjo sem šla pa na drug način. Takrat sva tudi doživela z možem, kaj to pomeni cerku z veliko začetnico. Sva prosila za molitev prijatelje v skupini, v molitveni skupini in potem je šlo toliko ogen okrog. Meni se zdi, da je cela Slovenija molila za nas, res tako posod so se priklopali, tudi veliko redovnikov, redovnic, tako kdor je koga poznal, je prosil še za nas. In takrat smo res doživeli, kako je, kaj niti, kaj ti ne moraš moliti, kada ti drugi roke gor držijo, no, tako in smo šli res skozi tisto tako. In najhujša, recimo, no, preizkušnja tukaj mi je bila tako, ker smo dobili take odzive ljudi, ki so molili, tako, ne vem, take božje obljube, ki so molili za nas, za našmu, ta mamu je ime Jakob, ta petmo, in so molili za njega in so odprli svetopismo in so dobili besedo, ne boj se, Jakob Črviček, tvoj Bog te bo rešil. Z imenom mojega otroka, kako naj dvomam. Jaz sem bila takrat toliko prepričana v božjo obljubo, pa ne sam ta, še veliko drugih je takih prihajal, da kaj je zdravnik rekel, da bi ga odklopil od aparatov, da nima smisla ga vzdržvati. Jaz sem rekla, ne, sem si mislila, ti nekaj ne veš, kar jaz vem. Tako, veliko bolj sem zaupala božji besedi, božji obljubi, kakor pa tej eno zdravniku se mi je zdelila, ti ne, nimaš pojma. Tako da, res, no, ta preizkušnja nas je pa res ogromen naučila. No. Čeprav ne, hvaležnost, ne, kako ne bom pa hvaležna takrat. Ne. Ko ne veš, ko prideš v bolnico, ali bo otrok mrtv, ali bo živ, ali bo spet eno poslabšanje, ali bo imel posledice na možganih, ali na ne vem kje težave. In takrat se spomnim, sva šla k spovedi in nama je spovednik rekel, da se morava zahvaljevati. In sem mislil, a si ti? Ne bom rekla kakšne besede, ampak kaj si pa ti misliš, kako naj se pa jaz zahvaljujem za to, da mi otrok umira. Ne? Ampak sem vzela njegove besede za res in sem se zmogla zahvaljevati na ta način, da sem rekla, hvala ti, Gospod, ker imaš ti vse pod kontrolo. Zaupam, da imaš ti to vse v načrtu in da imaš to v načrtu zame in za našo družino in da ti skrbiš, da ti imaš vse pod kontrolo. In ta zahvala, to mi je pa osvobodil. To je pa je bilo, da sem sploh lahko preživela čez tisto obdobje, ki je bil 2 meseca skos na robu življenja in smrti, skos. Dajali so mu 100% kisik, mi dihamo 20%. Ne? Čist je bil. Zdravnik je rekel, da so mu dali vso težko artilerijo in pač je bil skos na robu še vedno. Ne? In takrat, no, na ta način sem se pa lahko zahvaljevala in zaupala, da lej, zaupam, da imaš ti vse pod kontrolo. Hvala ti, ki imaš pod kontrolo. In tako smo lahko sploh preživeli in mi je marsik, kakšen drug starš rekel, blagor vam, ki imate vero. Ne? Ker v taki preizkušnji je pa res tako, ne vem, najbolj se spomnim, recimo, koliko mi je bilo, je bil star že 2 meseca in je imel ta drugo pljučnico, 3-krat je imel pa še pljučnice, ne? In ko je imel ta drugo hudo pljučnico, na tako stanje kritično, ne? So naj opustili sama v sobi, čeprav je 6 otrok v inkubatorjih tam, so šli vsi ven in so rekli, in se mu je začel srce ustavljati, čist modre barve je bil, take sivo-modre, ne, ker ena sestra me je vprašala, če smo ga krstili, sem vedela, kaj to pomeni, ne, da otrok umira, ne. In takrat sem ga že smela imeti v naročju in sem ga držala takole v naročju in sem, ko so šli vsi ven, jaz sem na glas tam pela mu slavilne pesmi in vsake tok so, ko se mu je srce ostavil, so prišibale sestre not, pa so ga uživljale, pa na roke predihavale, pa tako. In takrat sem rekla, takrat se mi pa zdel, pa halo, pa Bog, pa ne boš ga zdaj pustil umret, pa sej si rekel, pa sej si obljubil, nared neki. Res tako in Marija, sem rekla, kaj Marija, zdaj pa ti neki zrihti, reč mu. Ne, tako, mislim, takrat sem pa res toliko zaupala tistim besedam, sem izdel, lej Bog, če si mi takele obljubil, zdaj me pa na ušpustu takole na sretniki. In potem sva mogla jet, ker tam moraš ob 7 jet ven, ne, ob 7 moraš jeti iz intenzivne. In takrat sem spet poslala na par SMS-ov, da je ful slabo, da naj jo ljudje molijo. In zjutraj, ko sva prišla, je bil jako boljši. In je bil spet boljš, lepše barve in tako in zdravnik je rekel, da smo premagali tole pljučnico, ne. Tako, no, da tukaj pa res, no, brez vere, pa brez vere drugih ljudi, jaz ne vem, kako bi mi skozi to prišli.
Ja, hvala. Poglejta, včasih pa se nam zdi, ne, tudi vidva ste že malo nakazali na to, vse vrste kriz nas pretresajo, tudi od zunaj iz sveta, vse to vpliva na nas, včasih se ne znajdemo v tem, vsem tem bombardiranju. Pri tem nam lahko pomaga umetnost sprejemanja vseh teh okoliščin. Veliko več, v zadnjem času se veliko govori o tej umetnosti. Prav sprejemati okoliščine, ki jih sami ne moremo spremeniti, pa je včasih najtežje. Kako se vidve učita sprejemati? Mogoče kakšen primer?
Meni pride na misel prva stvar in sicer je to misel svetega Frančiška Asiškega, o Bog, daj mi moč, da sprejmem tisto, česar ne moram spremeniti, daj mi pogum, da spremenim tisto, kar lahko spremenim in daj mi modrost, da razlikujem to dvoje. Torej, jaz verjamem, da v okoliščinah, ki jih mi sami ne moremo spremeniti, se mi najbolj spreminjamo takrat, ko jih sprejemamo od znotraj. To se mi zdi, da je največ. V srcu verjamem, da bom rekla tisto bojno polje, kjer se sprejemajo odločitve, kakšen odnos bom jaz najprej zavzela do tudi drugih zunanjih okoliščin, ki so lahko meni naklonjene ali pa manj naklonjene. To se mi zdi predpogoj. S tem tudi postajam lahko razpoložljiva, ki je pa spet znamenje ene ponižne ljubezni. Torej, kako bom jaz rastla v nekih preizkušnjah, naprimer v takih neugodnih okoliščinah ali pa ne bom. Recimo, potem mi pride tudi na misel ta misel stavek iz drugega Timotejevega pisma v Svetem pismu, ki pravi, oznanjuj besedo prilično ali neprilično, ne glede na okoliščine. In dejansko smo mi lahko vedno prinašalci tudi enega upanja. Zdaj, kako konkretno se jaz učim sprejemati, bom rekla, bolj tiste neugodne okoliščine, da rastem, to je tudi ena, vedno znova, to je ena prilika za rast v ponižnosti. To je tako, da si rečem, Gospod, zdaj tako, če ti vodiš celotno zgodovino in si ti tako ponižen, da vsej svoje vsemogočnosti dopustiš vse vojne, tragedije, zlo, trpljenje, bolezni, pomeni, kdo sem jaz, da bi se tudi sama protivila okoliščinam, kot so, se pravi, če tudi sama lahko doživim nek konflikt, neko težko situacijo. Torej, ne bom šla nad tvoje načrte, ideje, zamisli, če ti to dopuščaš, ampak bom tudi jaz, tako kot si ti, naprimer, sred največjega trpljenja šel na križ, iz tem izkazoval ljubezen, bom tudi jaz skušala na nek način vzeti to priložnost za rast ljubezni. A ne, to so tisti notranji pogovori z njim, tudi včasih tudi boji, ker tudi meni ni vedno enostavno, čeprav sem redovnica in je za nas znano, da nekako je Jezus kot neposredno, bi lahko rekla, ne, naš ženin, ampak vendarle tudi ženinom, tako kot z možovi se kdaj skregamo in je to tudi prav, zato ker se s tem tudi krepi moj odnos do njega, tudi prečiščuje moja pot. No, in tako je bilo konkretno, enkrat sem imela enega verovukarja, eno družino, ki dejansko je zelo trpela. Oče je alkoholik, mama je trpela, je bila svetnica med njimi na nek način v tem trpljenju, izkušala truditi za čim boljše odnose in tako naprej, za vzgojo otrok. Starejši sin je zelo trpel pri verovuku, vse, kar sem mu dala delati, je potem nekako zaključil z mislijo na smrt, samomor, trpljenje, vse najhujše, kar se lahko tudi otroku že poraja pri njegovih, ne vem, 9, 10 letih in potem sem se odločila na neki točki, da grem to družino obiskati, ker se mi zdelo, da brcam v prazno, a ne, to so tiste okoliščine, ki jih nekako si prisilen skoraj samo sprejeti in je to to. Ko sem šla jaz tja domov, sem razumela, da je stanje zelo resno, da oče oziroma mož pretepa ženo in tako naprej. Potem sem si rekla, jaz zdaj kaj bom naredila? Zdelo se mi kot, kot mati Terezija, a ne? Mehna kapljica v morje, pa vendarle tudi brez tiste kapljice ne bi bilo celotnega morja. Zato sem potem tudi rekla nič. Jaz lahko, kar lahko naredim, je v tisti uri veruka enkrat tedensko, ima dam vedeti, da jo imam zelo rada, se pravi tega prvega sina, prvorojenca in pa še njegovega mlajšega bratca. To je morda vse, ampak je morda tudi edini svetli žarek tiste ljubezni poleg materine, ki jo bosta ona da doživela na tem svetu, kaj pa vem. Čeprav sem bila tudi jezna na Boga, no? Sem rekla, zdaj, če se ti mene poslal biti urodje v tvojih rokah, jaz se tle čutim zelo nemočno, v čem je smisel. In potem sem še kakšno, oziroma par let kasneje izvedla, ko je tata starejši sin že bil polnoleten, da je naredil samomor, se mi zdelo se skupaj še bolj nesmiselno. Me, jaz poslana za otroke, za mlade po zgledu našega ustanovitelja Janeza Boska, da mladim prinašamo smisel, da jim povemo, da se nebesa zanje začnejo že na zemlji, potem pa doživiš tako tragedijo. Pa vendarle sem rekla, ne, tukaj so tudi njegovi starši, je še njegov mlajši brat, torej želim stati ob strani z molitvijo, v katero verjamem, je močno orožje, tudi če fizično zgleda, da ne moram nič narediti. Ne molitev seže tja, kamor jaz človeškimi močmi ne moram. Ko sem se letos prav srečala s to družino, sem govorila z enim članom in dejansko sem videla, da nekako se je ta mlajši sin pobral. Študira, je zaživel, ni mu lahko, pa vendarle gre naprej v življenju. Ampak sem čutila, da je pa hvaležen tudi za te drobce, ki jih je morda prijel tudi pri verouku. Ena bolj morda še, bom rekla, zgodba iz bližnje preteklosti, kjer sem se spet učila sprejemati okoliščine nemoči, pa vendarle je Gospod deloval, sem potem videla, je bila pa, ko sem delala eno raziskavo, Pred kratkim sem doktorirala in prav iz področja mladih. In sicer proučevala sem mlade v raznih mladinskih centrih okolih v Ljubljani in med njimi sem srečala tudi enega transvestita, torej fanta, študenta, oblečenega v dekle. In ko sem malo bolj govorila, je on rekel, veš kaj, končno sem vesel, da sem sprejel svojo identiteto, to, da se zdaj lahko oblačim kot ženska, da se počutim kot ženska in da to lahko tudi izrazim in ubesedim. Jaz sem sicer takrat v sebi bila bolj jezna, nisem ravno čutila tega veselja z njim, ker sem tudi videla, da pravzaprav v sebi še ni morda dozorela njegova dokončna odločitev, kdo pravzaprav je, iz kakšnih drugih znakov. No? Da pred sabo morda še nimam človeka, ki bi bil res srečen v življenju, da je najdel svojo življenjsko pot. Sem rekla, Bog, pa kje smo mi vzgojitelji, kje smo, ne vem, vsi tisti, ki jih pošiljaš za dobro mladih. Ampak tudi to je bil en sad, en korak naprej, da sem potem rekla, nič, jaz tudi v tem je odločila dozorela moja odločitev, da napišem tudi knjigo. Ker sem doktorat pisala v angleščini, ker sem doktorirala zunaj na Rimski salezijanski univerzi, sem potem se odločila napisati eno bolj poljudno knjigo v slovenščini, tudi priročnik za mlade in sem rekla, morda pa s tem dosežem še kakšnega tudi takega mladostnika, da mu tudi pokažem neke temelje, kaj pomeni oblikovati recimo temu zdravo identiteto, nič ideološko pogojeno, samo strokovno podkrepljeno. In sem rekla še eno stvar ob tem, tudi če ne bom spremenila sveta s to knjigo, morda pa bo kakšnega nagovorila, tudi morda naredila korak naprej na slovenskem, v naši pedagoški znanosti, pa je to lahko čisto dovolj, ampak da naredim to, kar lahko po svojih močeh.
Katarina, kako se pa ti učiš sprejemati okoliščine, ki jih sama ne moreš spremeniti, pa bi jih, ampak kako jih sprejemaš?
Recimo takrat, v tistem obdobju, ki ni bilo otrok, ne, mi je bilo to zelo težko sprejemati in mi tudi ni še šlo dobro to otrok. Ampak sem pa po nasvetu ene sorodnice začela moliti za to, da bi lahko sprejela, da nama Bog pokaže pa kaj drugega ali pa tako, da sprejmeva situacijo, kakršna je. Ne? Pa hvala Bogu, pol se je drugače obrnil. tega mi ni bilo treba sprejeti. Tole z Jakobom, kar smo imela. Ne? Tako sem pa tukaj sprejemala. Ne? Zdaj, oba z možem sva prosila z vsem srcem. Ne vem, kako se po slovensk reče sploh temu guts. iz notranjosti, ne vem odkje, ne, iz drobovja. ja. Tako, res, z vsem, kar si, kar premoraš, z vsem upiješ k Bogu. Ne? Rež ga, lepo prosim, zrihti, rotim te, tako, ne. Hkrati se pa točno spomnim občutka, da si pa nisem upala izsiljevati. Da nisem upala od Boga izsiljiti, da naredi čudež, kaj pa, če bo otroka mi ohranil pri življenju, bo pa ful prizadet ali pa ne vem, kaj bo vse narobe in se bom počutila krivo, da sem ga jaz zdaj izsilila tle. Ne? Tako da vem, da sem zmeri imela pa odzadi pa še to, ampak okej, tvoja volja naj se zgodi. Ne? Ampak res, hkrati oboje, ne, z vso močjo fehtati, ne, prosit, rotit in vse, ampak hkrati priznam, da imaš pa ti najboljši načrt zame in za mojo družino. No. Tega sem se naučila v tej zgodbi. Ena preizkušnja, no, pri nas pa še kar traja. Ne. Jakob je namreč zdaj star 11 let, res po čudežu preživu, takrat je zdravnik, kjerkoli nas je srečal, naju z možem, je vsakič rekel, tega otroka ste pa sam vi rešili. Ne, res je rekel, mi smo vso težko artilerijo dali, kar smo znali, ampak tega ste sam vi rešili. Mi dva smo zmer sva rekla, da mi smo sam prosili, da ga je Bog rešil. Ne. On je še toliko bolj vedel, kaj vse bi lahko bilo, ne, kakšni vse zapleti, ker nismo vedeli niti, a bo videl, a bo slišal, a bo sedel, a bo sodeloval, karkoli. Ne. In Jakob je zdaj star 11 let, hotel v šolo, ampak hotel v posebno šolo, ne? Ker je imel vse sorte enih zapletov in ima posledice na možganih. Simpatičen otrok, tak res srčen, tako mal teži, mal po svoje, bom rekla, govori, pa obnaša se recimo kot en triletnik, tako zelo nabrit, navihan in skozi rab mal, saj z enim učem mal kontrole, da ne ušpič kakšne neumnosti, ker jih je poven. Tako da, ne, to pa je preizkušnja, ki še vedno traja, ne, ker takrat je Bog naredil čudež in jaz sem bila prepričana, da Bog ne dela na pol, a ne, Bog ne bo na pol naredil, ne. Če so dobili obljube, da bo z Jakobom vse v redu, to pomeni, da bo vse v redu. Ne? In sem dolg časa nisem hotela sprejeti tega, da Bog je zdaj pa nekaj na pol naredil. Ne? In tako, a ne, tukaj se spomnim pol na en vic. A veste, kaj je ena mama, ste z otrokom sprehajala ob obali in je prišel en velik val in je otroka odplaknul, morje ga je pogoltnil. In je mama prosila, ja Bog, lepo te prosim, zrihti, reš mi otroka, ne? In je otroka naplaval nazaj, zdrav, brez posledic, vse krasno, ni se utopil, vse krasno. In mama vsa vesela in hvaležna, pa ga pa malo gleda nekaj časa, pa prav, ja, ampak še kapco imel. Taki smo pa pol, ne? In to sem tudi jaz. Ne? Jaz sem bila, sem še vedno blazno hvaležna za Jakoba, da je preživel, da hod, da teče, da skače, da pleza po drevesih, da govori, da je srčen, da je lep, vse, mislim, res toliko enih stvari, ki sem hvaležna, ampak ne, še kapco bi, ne, še da bi bilo čisto vse v redu, ne, da bi še v normalno šolo lahko hodil, pa tako, ne, in tukaj, tle se počasih z Bogom še malo dajeva, ne, tako, čeprav, no, moram reči, da tako z leti potem, no, nekako dobiš tudi kondicijo, ne, se mi zdi, tako kot pri zdravih otrokih, no, in da tudi, da sem nekako zdaj sprejela, no, ker prav včasih pomislim, ker mi je zanč, ena gospa mi je pripovedovala o svojem otroku, ki ima neke blage avtistične težave in tako, pa sem pomislila, koliko imam rajši Jakoba, kakor pa da bi imela tiste težave, ki jih imajo oni, ne, tako, kar je moja, ne, ki pol nekako ga sprejmaš in je tvoj otrok in je, ne vem, tako pač, ne. In tudi cela družina ga ima zelo rada, ne, in tako, in tudi on ima vse zelo rad in je zelo tak, res, res tak srčen otrok, no. In tudi recimo, no, verjamem, da je tudi Bog imel tudi to v načrtu, a ne, da tudi to bolezen in vse, a ne, ker mi dva z možem sva že prej sicer govorila, ne vem, sodelovala pri pripravi na zakon, pa sva govorila o komunikaciji, pa o vzgoji, pa o spolnosti, pa tako. Ampak sva govorila iz sebe. Sva govorila nekak svoje izkušnje, pa kar sva se naučila, ne vem kaj, a ne, tako pametna sva bila, ne. Ampak zdaj pa pričujeva o tem, kaj je Bog naredil. Kakšne velike stvari je Bog naredil in verjameva, da to Bog ni naredil samo za našo družino, ampak za okrepit vero cerkvi. Zato, ne, pač ja, mal tak smisel za humor, ki meni včasih ni všeč, ne. Ampak verjamem pa ja, da ima to v načrtu. Ne.
Ja, mogoče bi zdaj prešle od sprejemanja na zaupanje. To je pa še ena tista stopnja več, ki ste jo že nakazale, ne, ker da ti nekaj sprejmeš, moraš imeti zaupanje. Nekateri pravijo, da živimo v času krize zaupanja. Kje se vidi ta kriza? Kako vidve utrjuje ta zaupanje?
Zdaj sem že v mečken omenila svojo raziskavo, tako da imam mečken širši pogled v tudi slovensko mladino in bi rekla, da je začenši z njimi, ja, je kar problem v zaupanju, recimo že pri dekletih, bodi si osnovno šolkah, srednje šolkah in tako naprej najstnicah, ko vidim, da imajo zelo slabo samo podobo, potem to je seveda povezano tudi z odnosi v družini, koliko dejansko starši zaupajo, pa ne sem starši, tudi jaz kot vzgojiteljica, če rečem njihova spremljevalka na drug način, se pravi svojim otrokom. To zaupanje spet ne pomeni, bom rekla, nepermisivnosti prevelike, ne, oziroma nepermisivnosti kot take, a ne potem po drugi strani, ker s temu ne izkazujemo zaupanje otroku, ne avtoritarnemu slogu, ker potem mislimo, da če postavimo zelo stroga pravila, da s tem bomo že imeli otroka pod kontrolo, ampak tudi s tem vzamemo zaupanje, da vendarle je sposoben marsikatere tudi samostojne odločitve, potem se mi zdi, da tukaj se to pozna pravim že v družinah, v samem načinu vzgoja, ki pa izhaja gotovo iz nekih vrednot, ne? Vrednote, koliko, bom rekla, ja, zaupamo in skačemo tudi mečkem v neznano, sploh potem, ko gre za en odnos, ki dal časa traja, ko govorimo preprosto o zvestobi. Zaupanje drug drugemu v zakonskem življenju, zaupanje pravim otroci do staršev, predvsem pa tudi obratno. Skratka, tukaj se mi zdi, da se kar lomijo kopja. Družina kot taka je na preizkušnji. Potem v tem smislu vidim, da je potrebno, res jaz stavim zelo na mlade, ker kot papež Frančišek sam pove, velikokrat so mladi sedanjost družbe, ne šele prihodnost. Torej, jaz sama se učim vsak dan tudi zaupati njim. Konkretno sem odgovorna za študentski dom, ki ga imamo v Ljubljani, študentski dom Alojze Domanko, in tam imam veliko vsak dan teh priložnosti, da zaupam našim dekletom, študentkam, nekaj čez 30 jih je, in to pomeni tudi to, kar sem raziskovala in razvijala teorijo pozitivni razvoj mladih, da ti v mladih najprej vidiš potencial, točko, ki je vsak človek, ne samo dekle in ženska, ima točko, ki je občutljiva za dobro, potencial, ki je, se še mora razviti. Torej, jaz se zaupanja učim konkretno tako, da rečem, veste tiste prve, ki skrbite za ta dom, da iz neke hiše, samo iz stanovanja, to postane dom. Zaupam, da to zmorete, da boste same čistile. Zaupam, da lahko izpeljete marsikatero dejavnost same. Konkretno letos je teh pobud z njihove strani kar nekaj, ne vem, od izdelave božičnih voščilnic do izvedbe, recimo zdaj imajo italijanščino, tudi tečaj, ker nekatere študirajo italijanščino. Zakaj bi to delala jaz, če so one tega sposobne. Ampak lahko začnemo z mehnimi otroki. Ko sem delala v vrtcu, so starši se včasih čudili, koliko vzgojiteljce, bom rekla, lahko potegnemo pozitivnega ven iz otrok. Im zaupamo, če tako rečem, a ne, da je otrok sposoben biti nekega urejanja igralnice tako do visoke mere, potem tudi prinesti odnes krožnike, pospraviti mizo itd. Ima tudi globoko duhovnost, že mejhen otrok, je velik misionar, potem tudi v domačem okolju lahko, ker ko se on naučil tudi globokih molitev, ki so privrele iz njegovega srca, niso bile naučene. In je potem prišel domov in je rekel, mami, a mi v vrtcu molimo pred jedjo in časih so ti starši kar onemeli, so bili malo presenečeni, ampak tako smo mi videli, kako so te otroci sposobni tudi prinašanja pozitivnega sporočila v lastne domove. To hočem reči, ne? Kakšen potencial se skriva sploh v vsakem mladem človeku. Sveda ga moramo mi usmerjati, vzgajati, ampak dejansko pa zmorejo veliko sami, tudi ti mladi, da ne gledamo na nje kot na tiste, bom rekla, ki so potencialne težave, ki so kot leni, kot ne vem kakšne vse etikete danes dajemo, tudi mladim, a ne? Ampak kot tistim, ki zmorejo veliko, tudi na družbeno-političnem življenju. To, ampak začeti je potrebno z majhnimi dejanji. Sama pa se krepim v zaupanju tudi takrat, ko mi nekdo izkaže neko zaupanje, da moram opraviti neko malo večjo nalogo zame. Rekla sem v tem primeru, naprimer, ko so me predstojnice prosile, da grem zdaj doktorat upraviti v Rim in sem najprej se vprašala, če bom sploh kos tej nalogi, ampak v bistvu sem rasla v tej šoli za življenje. To ni bila najprej šola, če rečem, na intelektualni ravni, ampak šola za življenje. Šola v zaupanju Gospodu, da bo vodil vsak moj korak tudi na tem področju, v tujini, pri usvajanju tujega jezika in tako naprej. No? Tako da tudi to mi je zelo pomagalo, pravzaprav, da sem v sebi krepila eno veliko zaupanje Gospoda, pa potem tudi so ljudi.
Katarina, kako pa ti utrjuješ zaupanje?
Veliko mladih se ne upa poročiti, recimo. Ne? Ali pa, recimo, mene je čisto šokiralo, ko sem slišala za ene od enih prijateljev, da se ne upa ta mlada dva skupaj vzeti kredita. Toliko ne zaupata drug drugmu in njunmu odnosu, da si ne upata skupnega stanovanja kupati, recimo. Ne? In tako, da je to tako, no, če pač moraš zaupati v človeka. Ne? In je tako, zaupati v človeka, ne vem, je v bistvu delo, a ne? To zaupanje je treba zgraditi. In zdaj, če imaš ti slabo izkušnjo, a ne? Če imaš, ne vem, mogoče ločene starše ali pa kaj, a ne? In so mladi potem res lahko v enem strahu in se res ne upajo toliko zaupati enemu drugemu človeku. A ne? In se mi zdi, da res je zaupanje potrebno graditi, no? da je to delo, ne, da je to, ne vem, mi dva z možem že 30 let, pa še prej 5, ne, 35 let že gradiva zaupanje, ne, in to je vsakodnevno delo, ne, to ni, da bo zdaj kar naenkrat ratala, ne. In se mi zdi, da je podoben tudi pri Bogu, no, da je treba z Bogom tudi zaupanje zgraditi, da klih tako je treba, ne vem, skozi takele življenjske preizkušnje, no, da gradiš zaupanje Bogu. Ne. Mene je bilo sicer veliko lažje potem, ko sem enkrat doživela to, ne, kar sem prej pripodvala, kako, da me ima on rad. Ne, in da od takrat naprej mi je bilo veliko lažje zaupati Bogu. Ne. In tako tudi recimo, kako sva mi dva hišo zidala. Ne. Takrat imela sva dosti denarja za parcelo kupiti, za hišo se zidati, bi smo mogli pa najprej prodati tisto, v čemer smo bili. A ne? In sva šla zelo na zaupanje. Ne? Tle je bilo tako kar težko, pa mi dva nisva neki zelo taka korajžna za take korake. In sem takrat odprla sveto pismo, sem rekla, Jezus, lepo prosim, povej mama, če ne izidava ali ne. A ne, a ne se greva to ali ne. In sem odprla Božjo besedo in sem dobila besede, mar misliš, da boš ti Gospodu zidal hišo? Gospod bo tebi zidal hišo. In so rekla, ja, kaj ne? Kaj ne pol? Pa pa, ok, če boš pa ti zidal, pa se pa upam. Ne? In tudi se nam je res tako dogajalo, da kaj je zaškripal, kaj ni bilo delavcev, kaj se je kaj čakal, kaj ne vem, ni bilo materijala, ni bilo, se je bilo ful enih komplikacij. Ampak se reka, Jezus, rekel si, zdaj pa zrihti. In je zrihtil. In smo imeli zidano hišo, ne montažno. Od prve lopate do pripravljenosti za vselitev v 7 mesecih, da gradbinci niso mogli verjeti. Da je rekel, da gradbinc, ta glava je rekel, da njemu ne verjamejo, ko govori v krogu, da je v 7 mesecih se zidal. A ne, tako da, ampak sem šla res na zaupanje. Mož je bil bolj živčan, on ni to zelo zaupal, on se je malo bolj sekeril. Ampak jaz sem pa res, kadar je kaj zaškripal, sem se vedno spomnila teh besed in se rekel, Jezus, rekel si, zdaj pa zrihti, no? Tako da, ne, ampak ja, to zaupanje v meni je moglo tudi rasti, a ne, skozi vse te preizkušnje, kar sem jih pa prej skozi dajala. A ne. In recimo, no, pri Jakobu, a ne, se tako spomnim, ko je bilo enkrat zelo težko, ko je bilo spet eno grozno poslabšanje, ko niti molt ne moreš več, ko 7 mesecev smo bili v bolanci, a ne, in to je skozi tako en tak grozen stres. In na zdravnike se nisem imela kaj zanesti. Oni so vse naredili, kar so lahko, pa so rekli, da ga ne odklopimo. A ne? In se nimaš na koga drugega opret. Tako se spomnim občutka, ko se mi je zdel, pa daj Bog, nič nočeš narediti, zakaj nič ne zrihtaš? In takoj so mi prišle besede. Ja, komu pa ne grem? Nimam, kam drgam? Ne? Samo še ti si mi vstal in komu ne pa grem? In lej, pa sem se ga pa držala, a ne? In se mi zdi, da takrat, no, ko res, ko nimaš nič drugega, ko se ne moreš več nase zanašati, ne, ko ne moreš več računati, da ti obvladaš stvar, da boš ti to se na svoje sposobnosti pa na mogoče svojo okolico zanesel, a ne, takrat, ko ti res nič ne ostane drugega, takrat, ja, hvala Bogu, če se lahko na česa primaš, a ne, in takrat je tudi moje zaupanje pol zrastlo. A ne, tako.
No, še eno vprašanje bi vama postavila. Pred nami je Božič, praznik Jezusovega rojstva, ki je obenem tudi praznik družine in tudi materinstva. Kako vi dve doživljata materinstvo? Sestra Barbara, vi duhovno materinstvo, Katarina telesno, pa tudi duhovno verjetno.
Tako jaz lahko govorim o duhovnem materinstvu. Zame to je velik dar, ki ga povezujem z rodovitnostjo, seveda na drug način, kot pa biološka mati. In moram reči, da spolnost se drugače pri meni, bom rekla, integrira v logiko darovanja, gotovo. Ampak tako je tudi to ena lepa naloga. Ni nekaj, kar bi, bom rekla, najprej gledala z vidika, da mi je nekaj odzeto, da je to samo neka žrtva, odpoved, se pravi, da nimam lastnih otrok, ampak pravzaprav je to en velik dar iz druge plati. Zakaj? Zato, ker vidim, imam pa na nek način veliko duhovnih otrok. Imam veliko mladih, ki jih zdaj spremljam, bodi si v študentskem domu, bodi si v kakšnih drugih programih ali pa osebnem duhovnem spremljanju. In tukaj mi je lepo gledati, kako mladi rastejo. Rastejo celostno, Zelo, zelo so lepi, dobri mladi sami po sebi in kako iščejo, hrepenijo po najglobljih stvarih v življenju in kako je pomembno, da jih vzamemo zares in da iz njih lahko izvabimo veliko, veliko dobrega. To mi je vedno znova izziv, ker vidim, da za vsakega ima Bog res svoj načrt, kako to počne z njim, ta rast, kako se dogaja. Meni je pa vedno znova izziv to, ob tem, kar je rekel tudi naš ustanovitelj Janez Bosko, za vas študiram, za vas delam, za vas sem pripravljen dati tudi življenje. Torej, to je tudi moj načrt, če tako rečem, enega razdajanja, enega duhovnega materinstva, ki pa se ne veže samo na otroke, na mlade, konec koncev tudi v skupnosti so sester in vidim ta izziv, kako skrbeti druga za drugo, ne glede na starost. Tudi recimo za kakšno starejšo sestro, ki je potrebno poskrbeti čist na fizični ravni, ona pa zame včasih poskrbi tudi tako, da reče, ko pridem z domov od veruka ali pa neke dejavnosti, veš, se sem zelo danes molila za te, ali pa konkretno za ta večer. Ne? Zvem, da imam za sabo zdaj celo vojsko sester, ki molijo, a ne, za to, da ne bi oznanjala sebe, ampak Gospoda. Torej, na tej ravni duhovni verjamem v to moč molitve in da je v bistvu tudi ta razsežnost materinstva zelo močna. Torej, meni v bistvu na nek način je darovano to, da tudi morda nisem vezana tudi čustveno samo na enega otroka, a ne, ampak se potem lahko morda bolj nekako posvečam celi množici otrok. Tako da tudi to, kar mi je lepo, še na misel, da se s tem rojevajo otroci za nebesa. A ne? Tudi to, da dejansko se nebesa začenjajo že na zemlji. Nebesa so pa preprosto eni odnosi, toplina, ljubezen, ki jo potem tudi deliš, učiš mlade, kako naj bi človek prav ljubil, tudi sam se ob njih učiš, pa hkrati, da skupaj hodamo na tej poti, no, proti nebesom.
Katarina, kako pa ti doživljaš materinstvo?
Ja, sem že v začetku rekla, ne, da nismo mogli imeti otrok, ne? Sem bila najboljša mama, ne, takrat sem vse vedela, vse sem obvladala in sem si tudi precej bolj romantično predstavljala materinstvo, kot je bil potem zares. Kako bom jaz šivala, kako bom delala otrokom oblekce, pa Montessori igračke, pa in kaj, ne. Potem sem pa dobila prvega otroka, ki je jokal veliko, po dnev in po noč skozi. In sem bila razočarana sama nad sabo, da sem slaba mama, da ga ne obvladam, ne. Pa še malo poporodne depresije zraven, tako da ni bilo tako romantično. Ne? Ampak dobro, tiste stvari smo prebrodala, ne? In sva imela potem zelo hmal, kaj je bil star 9 mesecev, sem že naslednjič zanosila in sem si že želela, sem že en mesec bila žalostna, kar ni bilo. Tako da, ker naš ta prvi je bil zelo samostojen in ni se hotel crkljati, on je velik, on bo vse sam. In sem z otroki tako velik lepega doživela. V bistvu so mi izpolnili življenje tako, ne? Sem si nekako tudi predstavljala, da je to smisel mojega življenja. Sem tudi ostala z njimi doma, ker se je mož tudi s tem strinjal in mi je bilo lepo, kaj moja mama doma ostala pri 4. otroku. In sem v bistvu življenje precej posvetila otrokom. Ne? In vse nekako delaš za to, da bo otrokom v redu, da ne, tako, ne vem, greš na izlet, izbiraš nekaj, da bo otrokom zabavno in tako. Ampak hkrati, a ne, z lepimi stvarmi pa pride tudi vse sorte nemoč, ne vem, da je kar naprej vse razmetan, da je naporen, da pa sem bila še veliko sama, ker je bi mož delal na televiziji in sem bila v bistvu cele dneve sama z njimi. Tako da je bilo včasih zelo naporno. No? Se spomnila sem se enkrat prav se sedla sred kuhne na tla in sem se zjokala, da namoram tako. Ne? In potem sem pa molila za tako službo, da bo mož lahko več doma, ne? Pa da bo vse en dost zaslužil, ne? Pa me je Bog uslišal, tako da je potem začel v bistvu iz svojega hobija, ne? Iz fotografije, preživljal našo družino. No? Tako. Ampak zdaj, no, ko gledam nazaj, ne? Ko imam zdaj že eno hči poročeno. Ne, in
6 otrok?
Ja, 6 in so v bistvu že 4 skoraj odrasli. Ne, dobar, 200 še, mečken naše. Ne, 2 sta pa še čist naša. No, tako. In zdaj gledam na materinstvo precej drugačno, nič več romantično, ne, ampak kot eno veliko odgovornost, da pripraviš otroke na odraslo, samostojno življenje, da jim daš ene vrednote prave za življenje, da jih usposobiš tudi, da, so, da znajo, ne vem, si sami skuhati, da znajo pospravljati za sabo, sicer ne, to je pa, saj smo mame tukaj, ne? Je težka, ne? In to vsak dan sprota. Ne? In se mi zdi, no, da je treba v bistvu celo življenje iskati eno ravnovesje. No? Tako, jaz recimo, ko sem doma bila z otroki, ne, bi lahko pol, ko odidejo, ne, jaz pričakovala, da mi bojo pa zdaj ful hvaležni, ker sem jim jaz posvetila življenje in, a, ne, in zdaj mi morajo biti pa hvaležni. Ampak v resnici oni grejo svojo pot. Ne. Briga jih, kaj mama zdaj misli. Ne. Oni imajo svoje življenje. In tako, ne, se mi zdi, da ni prav, da bi pričakval od njih, da morajo biti pa hvaležni, ampak da je bolj prav to, da se prej spotoma zavedaš tega, da moraš ti tudi svoje življenje živeti. A ne? Da morava midva z možem tudi svoj odnos živeti. V bistvu jim največ dava za življenje s tem, da imava midva lep odnos. In da živim tudi ena svoja veselja in ne, tako, da lovim ravnovesje. No? Tako, da se tudi jaz nekako počutim, da živim polno življenje, ne da sem ena žrtev, ena boga mama, ki se je cel življenje vse žrtvovala za svoje otroke, ne? Pa v resnici eno krivdo vališ na njih. Ne? Tako da, če pogledam po drugi strani Boga, ne, kako on name gleda, ne, jaz tudi nisem, mislim, ne, imam marsikaj, ki bi Bog kot moj oče, ne, najbrž še kaj drugega želu od mene, ne, kakor dobija. Ne. Tako, no, ena stvar, no, kar mi dva zmožem zdaj vodva tudi pri družini in življenju, seminar Nepopolno starševstvo. In tako, ne vem, me je zelo zadelno, čeprav sva midva tam bila za to, da sva govorila drugim ljudem, ampak tako, svoje izkušnje, da bi neki pamet solila, ne? Ampak da me je zelo zadel, kaj ena mama rekla, midva sva nepopolna starša, ki želiva imeti popolne otroke. A ne? Ta je taka huda. In v resnici res hočemo. Ne? Vse delamo zato, da naši otroci bojo pa popolni. A ne? Pa bojo brez ran, pa tako, kot sem jaz sem z ranami v življenje prišla, moji bojo brez ran, ne, sem bila prepričana, da bom tako vzgajala, da moji bojo pa, ne, ampak če ne drugega, se nam je zgodil Jakob in je vsak ene rane odnesel, vsak na mal drugačen način, ampak vsi so jih dobili, ne, čeprav sva se mi dva ful trudila, vse sva naredila, da jih ne bi, ampak lej, ne, tako no, jaz sem se recimo velik del življenja sem si očitala, da nisem dobra mama. Da, čeprav sem jim posvetila življenje tako, ne, ampak da nisem dosti potrpežljiva, da se preveč jezim in tako. In sem si zelo veliko očitala. No. Ampak zdaj, no, tako nekak, sem pa zmeri bolj v tem prepričana, da je Bog dal načrtno točno te otroke, točno men, točno nama, s temi ranami, s temi pomankljivostmi, ki jih mava, v načrtu je imel to. A ne? Tako, če si predstavljate uno vtičenco, vtič pri računalniku, mislim, da se mu reče skart, on ga ima veliko takih žičk ven, tako, mislim, takih palčk ven. A ne? Tako sem se jaz vse počutila, ne? Da imam toliko enih teh bodic, ne? Ker jaz bi bila mila mama, prijazna in potrpežljiva in tako, ne? Sem pa ful temperamentna, uskipljiva, lalala, ne? In mi to ni bilo všeč, ne? Ampak mi je ta podoba res tako pred očmi zdaj, da točno tele bodičke, ne? Tiste palčke tam ven iz tiste vtiča, ne? So namensko za to, da točno tam v računalniku v tiste lukence pašajo, ne? In da tako tudi jaz sem s temi pomankljivostmi, s temi ranami in temi mojimi, kar nisem čist v redu, a ne, me ima Bog v načrtu točno tako, za točno te otroke. In lej, ne, nemo se pritožiti, če vam kaj ni prav, ne. Tako, no, in sem res prepričana, da vsi starši naredimo največ, kar zmoremo in znamo v tistem trenutku. Ne, da se potrudimo največ kar tako lahko. Včasih je sicer premal. Ne? Včasih veš, da bi bilo boljš, ker si v eni knjigi prebral, da je tako pa tako pravilno, ampak ne zmoreš, ne? Včas ne zmoreš. In zato sem pa hvaležna res tudi, da imamo Boga, da lahko poprav tudi kaj, kar smo mi narobe naredili pri vzgoji in da tudi mogoče otrok, če bi bil brez vseh ran, sploh ne bi iskal Boga. Tako, kot sem imela jaz to izkušnjo. Jaz, če ne bi imela ran, jaz ne bi iskala bolj intimnega stika z Bogom. Ne? Bi pač tradicionalno hodila v cerku še naprej. Ne? Ampak tako sem pa doživela tist več. Ne? In tako se tudi to lažem, da voklej tiste rane, zdaj te prosim, ki so jih otroci dobili, jih uporab, da jih boš bližjih sebi pritegnil. No? Tako.
Ja, hvala. Res za vse te misli sprejemanja, hvaležnosti, zaupanja materinstva. Mislim, da je to neka spodbuda tudi za vse nas zdaj pred Božičem, da odpremo srce vsemu temu. Hvala res.
Srečanja. Naročite se na podcast oddaje ali prisluhnite v našem spletnem audio arhivu radio.ognisce.si.